razobličiteljke neortodoksnih shvatanja, no ova mu se devojka činila opasnija od većine drugih. Jednom mu je, kad su se mimoišli u hodniku, dobacila kos pogled koji kao da je prodro u njega i za trenutak ispunio crnim užasom. Čak mu je palo na pamet da je ona možda agent policije misli. To je, do duše, bilo malo verovatno, no on je i dalje uvek osjećao čudnu nelagodnost, u kojoj je bilo i straha i neprijateljstva, kad god bi se ona našla u njegovoj blizini. Čovek se zvao O'Brien. Bio je član uže partije i zauzimao neki položaj toliko važan i udaljen da je Winston imao samo bledu predstavu o njegovoj prirodi. Gomila, se videvši kako se približava crni kombinezon člana uže partije, beše utišala za trenutak. O'Brien je bio visok i krupan, debelog vrata i grubog, raspoloženog brutalnog lica. I pored zastrašujućeg izgleda, imao je izvesnog šarma u ponašanju. Umeo je da podiže naočare, pokretom koji je na neki čudan način obezoružavao, na neki čudan način, neodređeno, odavao kulturu. To je bio pokret kojim bi, da je iko mislio tim pravcem, podsjećao na plemića iz 18. veka kako nudi sagovornika svojom burmuticom. Winston je O'Briena bio video desetak puta za skoro isto toliko godina. Osjećao je da ga ovaj duboko privlači, i to ne samo suprotnošću između svojih kulturnih manira i bokserske građe. Posredi je daleko više bilo Winstonovo potajno uverenje, ili čak ne ni uverenje, no prosto nada, da O'Brienova politička ispravnost nije savršena. Nešto na njegovom licu neodoljivo je navodilo na tu misao. S druge strane, možda mu na licu nije bila ispisana neispravnost, nego prosto inteligencija. Bilo kako bilo, odavao je čoveka s kojim bi se moglo lepo razgovarati ako bi se našlo načina da se telekran upodvali i s njim ostane nasamo. Winston nije nikad učinio ni najmanji napor da proveri svoje nagađanje, uostalom, nije imao ni načina da to uradi. U to O'Brien baci pogled na svoj ručni sat, vide da je skoro 11:00 i očigledno reši da za 2 minuta mržnja ostane u arhivi. On se smesti u istom redu u kome je sedeo Winston, na 2-3 mesta od njega. Između njih je sedela neka sitna ženica pepeljaste kose koja je radila u kancelariji do Winstonove. Crnokosa devojka je sedela odmah iza nje. Sledećeg trenutka sa velikog telekrana u dnu sale grunu odvratan škripav zvuk, kao od kakve ogromne nepodmazane mašine. Od tog zvuka su trnuli zubi i kostrešile se dlake na potiljku. Mržnja beše počela. Kao i obično, na ekranu se beše pojavilo lice narodnog neprijatelja Emanuela Goldsteina. U publici se ovde onde začuše zvižduci. Ženica pepeljave kose oglasi se cikom straha pomešanog sa gađanjem. Goldstein je bio renegat i izdajnik koji je nekad davno, niko se tačno nije sećao kada bio jedan od najviših partijskih rukovodilaca, skoro jednak velikom bratu, a onda se počeo baviti kontrarevolucionarnim aktivnostima, bio osuđen na smrt i misteriozno pobegao i nestao. Programi 2 minuta mržnje menjali su se iz dana u dan, ali nije bilo ni jednoga u kome glavna ličnost nije bio Goldstein. On je bio prvi izdajica, prvi koji je ukaljao čistotu partije. Svi kasniji zločini protiv partije, sve izdaje, sabotaže, jeresi, skretanja, poticala su neposredno iz njegovog učenja. On je još bio živ, neznano gde i još uvek kovao svoje planove, negde s one strane mora, pod zaštitom svojih stranih gospodara, a možda čak, kako su se ponekad pronosile glasine, skriveni u samoj okeaniji. Winstonova dijafragma se beše zgrčila. Kad god bi video Goldsteinovo lice, skolila bi ga mešavina bolnih osjećanja. To je bilo usko jevrejsko lice, s ogromnim čupavim oreolom sede kose i bradicom ispod donje usne, lice bistro, a ipak nekako samo po sebi odvratno, sa nekom senilnom nedotupavnošću u dugom tankom nosu pri čijem su vrhu čučale naočari. Bilo je nalik na ovčiju glavu, nečeg ovčijeg je bilo čak i u glasu. Goldstein je na ekranu upravo vršio svoj otrovni napad na doktrinu partije, napad toliko preteran i pokvaren da bi ga i dete moglo prozreti, a ipak taman toliko prihvatljiv da čoveka ispuni bojazni, da bi se neko manj.